blaðsíða 61. Í verkefnaramma stendur. Opnið vef Veðurstofu Íslands, www.veður.is og skoðið útskýringar á táknunum. Veljið staðaspá, allt Ísland. Hvernig veðrið á ykkar heimaslóðum á hádegi í dag? Skrifið stutta lýsingu á veðrinu. Notið hugtökin sem fylgja táknunum hér á síðunni. Hvernig verður veðrið á miðhálendinu klukkan 18 í dag? Findu hveravelli og taktu stöðuna. Hvar á landinu hvassast? Hvar á landinu besta veðrið í dag að þínu mati? Hvernig spáin fyrir morgundaginn í höfuborginni? Í öðrum verkefnaramma stendur. Lestu þessar textaspár og teiknaðu viðeigandi veðurtákn. A. Léttskýjað, vestan 2 metrar á sekundu, hiti 7 stig. B. Lítilsáttar rigning, austan 4 metrar á sekundu, hiti 3 stig. C. Alskýjað, snjójél, norðvestan 10 metrar á sekundu, hiti frostmark. D. Rigning, þoka, breytileg átt eða logn, hiti 13 stig. Hvaða veðurspá hljómar best fyrir hjólreiðatúr? Hvaða veðurspá kallar á hlýja yfirhöfn? Í hugsanablöðru stendur. Hvaða önnur orð þekkir þú sem lýsa veðri eða skýjafari? Í öðrum verkefnaramma stendur. Notaðu orðin á blaðsíðu 60 og prófaðu að rappa þau eða búa til ljóðaslam.